Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក្រ ទី 29 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវ៉ានរិតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកអូបាម៉ាលោក Clinton និងតារាសម្ដែងល្បីៗជួយលោក Biden អង្គាប្រាក់បាន25លានដុល្លារសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាថ្មីរបស់លោកតឡាការអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាឲ្យអ៊ីស្រាអែលបើកច្រកផ្លូវជួយបន្ថែមចូលតំបន់កាហ្សាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់ចិនហើយសន្យាថានឹងចាត់វិធានការទប់ទល់ដោយសមស្រប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីបង្ហាញថាអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender និងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅតែមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2023ពលរដ្ឋប្រមាណ 8,000 នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីក្រៅប្រទេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកប្រមានអ៊ីស្រាអែលពីការវាយលុកតាមជើងគោកចូលក្រុង Rafah លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវ៉ានរ៉េតចាសសូមអញ្ជើញលោកវ៉ានរ៉េត
បាទអរគុណលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកប៊ីលឃ្លីនតុននិងពួកអ្នកសម្ដែងល្បីៗឈ្មោះបានថ្លែងសន្ទរកថាគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននៅក្នុងពិធីអង្គាសប្រាក់ដែលប្រមូលបាន25លានដុល្លារសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងរូបនេះបរិយាកាសនៅក្នុងសាលា Radio City Music Hall កាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មានការរំភើបខ្លាំងនៅពេលលោកអូបាម៉ាបាននិយាយថាលោកផ្ដល់ករណីវិជ្ជមានដល់ជនម្នាក់ដែលជាប្រធានាធិបតីដ៏ល្អប្រសើរម្នាក់លោក Clinton បានសុំឲ្យប្រជារាស្ត្រឈរជាមួយអ្វីដែលបានការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោក Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានប្រៀបខាងអង្គាសប្រាក់បានច្រើនក្រាស់ក្រែលលោកគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Donald Trump ដោយបានច្រើនលើសជាង4ដងនៅដំណាក់ខែកុម្ភៈ
The Voice of America.
តុលាការជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញបញ្ជាតាមរយៈដីកាផ្លូវច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ឲ្យអ៊ីស្រាអែលបើកច្រកឆ្លងកាត់ចានថែមទៀតចូលទៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមដល់ក្រុមជនប៉ាឡេស្ទីនដែលកំពុងទទួលរងភាពអត់ឃ្លាននៅទីនោះដែលការបញ្ជារបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់បានប្រាប់ទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យចាត់វិធានការចាំបាច់គ្រប់យ៉ាងនិងមានប្រសិទ្ធភាពដោយគ្មានការយឺតយ៉ាវដើម្បីធានាដល់ការបញ្ជូនសេវាគ្រប់គ្រងចាំបាច់សំខាន់បន្ទាន់និងជំនួយមនុស្សធម៌ដែលរួមមានម្ហូបអាហារទឹកប្រេងឥន្ធនៈនិងឱសថជាដើមតុលាការនេះក៏បានបញ្ជាឲ្យអ៊ីស្រាអែលធានាជាបន្ទាន់ថាក្រុមយោធារបស់ខ្លួនមិនធ្វើសកម្មភាពដែលរំលោភទៅលើសិទ្ធិណាមួយរបស់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់កាហ្សានោះឡើយដោយពួកគេត្រូវបានការពារនៅក្រោមអនុសញ្ញាស្ដីពីការការពារនិងដាក់ទណ្ឌកម្មលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ដែលរួមមានការការពារតាមរយៈសកម្មភាពណាមួយនិងការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដែលកំពុងត្រូវការបន្ទាន់ជាចាំបាច់តុលាការនេះក៏បានប្រាប់ដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យរាយការណ៍ត្រឡប់ទៅខ្លួនវិញក្នុងរយៈពេល1ខែថាខ្លួនបានអនុវត្តបទបញ្ជានេះបានយ៉ាងដូចម្ដេចអ៊ីស្រាអែលនៅមិនទាន់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ទាន់ណាមួយនៅឡើយទេលើដីកាសម្រេចនេះប៉ុន្តែបានបដិសេធដាច់អហង្ការថាខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើបល្ល័ង្កពូសាសឡើយនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាសអស់រយៈពេល76ខែកន្លងទៅនេះអ៊ីស្រាអែលបានស្នើដល់តុលាការអង្គការសហប្រជាជាតិកុំឲ្យចេញដីកាបញ្ជាថ្មីៗដល់ខ្លួនដីកាបញ្ជារបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលត្រូវបានប្តឹងដោយប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពីការប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការសងសឹកប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីហ្វេដណង់ម៉ាកូសជូញ៉ឺបានហៅការពីថ្ងៃប្រហ័សថាជាការវាយប្រហារប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដោយចិនលើនាវាហ្វីលីពីនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាកំណានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះកាលពីពេលថ្មីៗបំផុតនេះ នៅពេលដែលហ្វីលីពីនយល់ឃើញថាចំនួនរបស់ខ្លួនជាមួយចិនជាការរំលោភបំពានលើអធិបតេយ្យភាពខ្លួនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចោទប្រកាន់កប៉ាល់ហ្វីលីពីនថាបានចូលក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួនហើយបានព្រមានរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលថាខ្លួននឹងការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនផ្ទាល់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមបណ្ដាញសង្គម X លោកម៉ាកូបានបន្ថែមថាការវាយប្រហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងសមរភូមិខាងត្បូងជាអំពើខុសច្បាប់ជាការបង្ខិតបង្ខំជាអំពើកុហកលឿននាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដោយនិយាយយោងដល់ការដែលកងឆ្មាំសមរភូមិបានប្រើកណ្ដុងបាញ់ទឹកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កណ្ដុងបាញ់ទឹកនេះបាននាំឲ្យខូចខាតនាវាពុតកងហ្វីលីពីនមួយគ្រឿងនិងបានបណ្ដាលឲ្យពួកនាវិករងរបួសលោកបាននិយាយថាហ្វីលីពីននឹងមិនត្រូវបំភ័យឲ្យនៅស្ងៀមស្ងាត់ទេហើយក្នុងពេល2-3សប្តាហ៍ខាងមុខនេះប្រទេសនេះនឹងចាត់វិធានការតបតដោយសមស្របដោយចេតនានិងដោយសមហេតុផលលោកបន្ថែមថាយើងមិនចង់មានចំនួនជាមួយប្រទេសណាមួយឡើយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យដ៏សំខាន់មួយរបស់ចិនឈ្មោះ Country Garden រំពឹងថានឹងផ្អាកសកម្មភាពជំនួញពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្សារភិហុនក្រុងហុងកុងនេះបយងទៅលើឯកសាររបស់ក្រុមហ៊ុនកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយបញ្ជាក់ពីការប្រជុំរបស់ខ្លួនដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងពេលកន្លងទៅហើយដែលកំពុងធ្វើវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសចិនកំពុងរងការប៉ះពាល់ជាខ្លាំងជាមួយនឹងប្រាក់បំណុលឬខ្លួនមិនរួចនេះបើតាមការចេញសាររបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Country Garden ស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យដ៏ធំបំផុតមួយចំនួនរបស់ចិនដែលកំពុងប្រឈមនឹងការដើរថយក្រោយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Evergreen និង Vanke ដោយបង្កើនឲ្យមានក្តីបារម្ភអំពីសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2របស់ពិភពលោកមួយនេះក្រុមហ៊ុន Country Garden បានពន្យល់ពេលការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលឆ្នាំ2023ដែលត្រូវបានរំពឹងទុកកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងទៅផ្សារភិហុនក្រុងហុងកុងថាខ្លួនត្រូវការប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មាននិងវាយតម្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើករណីរបស់ខ្លួនកាលពីមួយឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុននេះបានផ្សព្វផ្សាយពីការខាតបង់ពេញមួយឆ្នាំដំបូងរបស់ខ្លួនដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ844លានដុល្លារអាមេរិកចាប់តាំងពីខ្លួនចុះបញ្ជីជាមួយផ្សារភិហុនក្រុងហុងកុងក្នុងឆ្នាំ2007មកក្រុមហ៊ុន Country Garden បានព្រមានការពីខែតុលាថាខ្លួនប្រហែលជាមិនអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសឲ្យទាន់ពេលវេលានោះទេក្រុមហ៊ុនអចរណទ្រព្យដ៏ធំរបស់ចិនមួយនេះបានខកខានក្នុងការបង់ប្រាក់ឲ្យបានទៀងទាត់បើទោះបីជាមានការបរិច្ឆេទថ្មីៗក៏ដោយនឹងបានខកខានក្នុងការបង់ប្រាក់ចំនួន13លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតពលរដ្ឋអាមេរិកមានការបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងលើជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងកាលពី2-3ឆ្នាំកន្លងទៅដែលជាការបារម្ភមួយដែលមានការកើនឡើងខ្លាំងក្នុងចំណោមពួកសាធារណរដ្ឋនិយមខណៈដែលពួកអ្នកប្រកាន់បកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងបន្តមើលឃើញពីសារៈសំខាន់ជាច្រើនដែលជនអន្តោប្រវេសន៍បានផ្ដល់នេះបយងទៅលើការស្ទង់មតិថ្មីមួយហើយដែលត្រូវបានស្រង់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការស្ទង់មតិដោយមជ្ឈមណ្ឌលនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP NORC សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវកិច្ចការសាធារណៈរកឃើញថាក្រុមពលរដ្ឋអាមេរិកពេញវ័យជឿថាក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍បន្តជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកមានការចម្រើនទៅមុខនឹងផ្ដល់ការចូលរួមដ៏សំខាន់លើវប្បធម៌របស់ប្រទេសនេះផងដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះដែរពលរដ្ឋអាមេរិកពេញវ័យខ្លះទៀតមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍តិចជាងអ្វីដែលគេធ្លាប់ឃើញក្នុងពេលអតីតកាលហើយមានហានិភ័យខ្លាំងពលរដ្ឋអាមេរិក4នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់និយាយថានៅពេលជនអន្តោប្រវេសន៍មកអាមេរិកដោយស្របច្បាប់នោះវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ដល់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនានាដើម្បីទទួលបានអ្នកធ្វើការដែលមានជំនាញផ្សេងៗនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាជាដើមការឆ្លើយតបប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងចំណោម 38% ក៏បាននិយាយផងដែរថាជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់បានចូលរួមចំណាយផ្ដល់ប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់តម្លៃនិងវប្បធម៌របស់អាមេរិកផងដែរប៉ុន្តែតួលេខនេះមានការថយចុះបើធៀបនឹងឆ្នាំ2017ដែលមានពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 59% និយាយថាអ្នកធ្វើការជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានជំនាញចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្របច្បាប់ផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងហើយពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួនពាក់កណ្ដាលថាជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ចូលរួមចំណាយដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកស្ទួយតម្លៃវប្បធម៌អាមេរិកទន្ទឹមនឹងនេះពលរដ្ឋអាមេរិកដែលចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះនិយាយថាមានហានិភ័យដែលជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់និងប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងដោយកាលពីឆ្នាំ2017មានពលរដ្ឋអាមេរិកតែចំនួន 19% ប៉ុណ្ណោះនិយាយដូចនេះតែពេលនេះគឺមានចំនួន 32% នៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីមួយ ក្នុងរឿងមួយផ្សេងទៀតប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកMike Johnsonបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថារដ្ឋសភាអាមេរិកគ្រប់គ្រងដោយក្រមសាធារណរដ្ឋនឹងបញ្ជូនដីកាចោតប្រកាន២ករណីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោក Alexandro Mayorkas ទៅជូនព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃទី10ខែមេសាលោក Mayorkas ដែលពួកសាធារណរដ្ឋបន្ទោអំពីលំហូរច្រើននៃក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ឆ្លងកាត់ព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិកបានត្រូវចោតប្រកាន់ដោយរដ្ឋសភាកាលពីខែមុនថាលោកមិនបានពង្រឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍សាររដ្ឋអាមេរិកហើយបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខុសប្រាប់សភាលោក Mayorkas ដែលជាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ខាងបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាលោកមិនមានការទទួលខុសត្រូវដល់ស្ថានភាពនៅព្រំដែនទេដោយលោកបន្ទោសដល់ប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកដែលបែកបាក់ដែលសភាមិនអាចដោះស្រាយបាននៅពេលនេះរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបសម្រាប់ពីអតីតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញអ្នកធ្វើដំណើរជាង40នាក់ដែលភាគច្រើនជាអ្នកជិះរថយន្តក្រុងបានរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលនៅក្នុងហេតុការណ៍រថភ្លើងបុករថយន្តក្រុងដើរលេងកំសាន្តពេញមួយទំហឹងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងស្រុកកកខេត្តពោធិ៍សាត់នេះបើតាមនគរបាលទទួលបន្ទុកនៅតំបន់នោះលោកញឹមវុតថាមេប៉ុស្ឈើតំប្រាប់ VOA នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រនេះថារថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរបានបើកបរពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះមកកាន់ខេត្តបាត់ដំបងចំណែករថយន្តក្រុង45កៅអីបានដឹកអ្នកដំណើរជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងសាច់ញាតិដើម្បីទៅលេងតំបន់ទឹកធ្លាក់ច្រកល្អៀងក្នុងស្រុកកកខេត្តពោធិ៍សាត់លោកបន្ថែមថានៅតំបន់ឆ្លងកាត់ផ្លូវដែកនោះមានសញ្ញាបង្ហាញប៉ុន្តែមិនមានរណាំងដាក់បិទផ្លូវឡើយរថភ្លើងបានមិនលើសំឡេងពេលធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងកើតហេតុប៉ុន្តែប្រហែលអ្នកបើកបរមិនបានលើសំឡេងរថភ្លើងទើបបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះ
នាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីបង្ហាញថាអំពើហិង្សាផ្អែកលើ Gender និងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅតែមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2023ពលរដ្ឋប្រមាណ 8,000 នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីក្រៅប្រទេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកប្រមានអ៊ីស្រាអែលពីការវាយលុកតាមជើងគោកចូលក្រុងរ៉ាហ្វាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខ្លះប្រាប់អនាគតទូតអាមេរិកថ្មីនៅកម្ពុជាឲ្យរងមាំរឿងឥទ្ធិពលចិននិងប្រជាធិបតេយ្យទីវាទឹកពិភពលោកសាជីវកម្មសម្បូរធនធានត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានដណ្ដើមទឹកពីក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកួតរវាងអាមេរិកនិងចិនពង្រីកដល់បច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យសមាជិកសភាបារម្ភអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការបន្ទាយស្រីរកឃើញអំពើហិង្សាផ្អែកលើ Gender និងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែកើតមានឡើងហើយពួកគេស្នើសុំឲ្យមានការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានិងបញ្ឈប់សកម្មភាពនៃការបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់លោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការបន្ទាយស្រីដែលជាអង្គការដែលធ្វើការលើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីបន្តរកឃើញថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីផ្អែកលើ Gender និងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែកើតមានឡើងដែលតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការបន្ទាយស្រីដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនាថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2024មានចំណងជើងថាការសិក្សាអំពីចំណេះដឹងអេរីយ៉ាបតនិងការអនុវត្តទៅលើការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅអំពើហិង្សាផ្អែកលើ Gender នៅក្នុងសហគមន៍បានស្ទង់មតិក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបដែលមានអ្នកចូលរួមក្នុងការសិក្សាចំនួន240នាក់អ្នកស្ទង់មតិប្រមាណ 71% បានរាយការណ៍ថាពួកគេបានស្គាល់និងយល់ដឹងអំពីហិង្សាផ្អែកលើ Gender និងការបៀតបៀនផ្លូវភេទខណៈមាន 13.3% ប៉ុណ្ណោះធ្លាប់ត្រូវបានបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការបន្ទាយស្រីរបាយការណ៍ដដែលបន្តថាជនរងគ្រោះដែលទទួលរងអំពើហិង្សាផ្អែកលើ Gender និងការបៀតបៀនផ្លូវភេទភាគច្រើនមិនសូវហ៊ានរាយការណ៍ឬដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឡើយដោយសារតែពួកគេខ្លាចជនល្មើសមានអំណាចឬអាងខ្សែសាច់ញាតិជាអ្នកមានអំណាចហើយពួកគេបារម្ភខ្លាចអ្នកដទៃដឹងរឿងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គ្រួសាររបស់ពួកគេ កញ្ញាស្ដាងភិរុងនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការបន្ទាយស្រីថ្លែងនៅក្នុងពិធីដាក់ផ្សាយរបាយការណ៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រថាបេសកកម្មរបស់អង្គការបន្ទាយស្រីធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងការចូលរួមរបស់បុរសក្នុងសហគមន៍ដើម្បីឲ្យមានសមភាព gender នៅក្នុងសហគមន៍កញ្ញាបន្ថែមថារបាយការណ៍ដែលរកឃើញនេះអាចជាឯកសារយោងមួយនៅក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ
ហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងលើនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការប្រមូលទិន្នន័យចូលក្រុមជាឯកសារយោងសម្រាប់ការបង្កើតគោលនយោបាយក៏ដូចជាកម្មវិធីអប់រំនិងការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការអនុវត្តគោលនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពផងដែរ
កញ្ញាបន្តថាអង្គការបន្ទាយស្រីនៅតែបន្តរកឃើញអំពើហិង្សាកើតមាននៅក្នុងគ្រួសារការបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender បន្តកើតមានជារឿយៗនៅក្នុងសហគមន៍បើតាមការសិក្សារបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារឬហៅកាត់ថា ILO ក្នុងឆ្នាំ2020ការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាគឺនៅតែជាបញ្ហាចម្បងមួយដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីប្រមាណ 40-60% និងបុរស 10% ត្រូវបានយាយីនិងបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅកន្លែងធ្វើការលោក Christopher Kellyn ាយកស្ដីទីបេសកកម្មទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា USAID ប្រចាំកម្ពុជាដែលជួយគាំទ្រគម្រោងនេះបានថ្លែងក្នុងពិធីបង្ហាញរបាយការណ៍របស់អង្គការបន្ទាយស្រីថាអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender គឺជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលជាការគំរាមកំហែងដល់សុខុមាលភាពនិងសុវត្ថិភាពលោកបន្តថាអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender និងការបៀតបៀនផ្លូវភេទការមានឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងមិនថាទីសាធារណៈកន្លែងឯកជននិងកន្លែងធ្វើការក្តីលោកថាទីភ្នាក់ងារ USAID នឹងបន្តធ្វើការជាមួយដៃគូទាំងអស់ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងសមភាព gender លោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងមានការប្រែសម្រួលថា
អង្គការ USAID បានធ្វើការគាំទ្រជាមួយនឹងអង្គការបន្ទាយស្រីតាមរយៈកម្មវិធី Gender អំពើសារជាមូលដ្ឋានដើម្បីការពារឆ្លើយតបទៅនឹងការបញ្ជ្រាប gender និងការជំរុញមានសិទ្ធិស្ត្រីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នានឹងអង្គការបន្ទាយស្រីនិងអង្គការដទៃទៀត
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីសស៊ីណែតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកិច្ចការនារីបាននៅឡើយទេយ៉ាងណាមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់បានថ្លែងក្នុងឱកាសអបអរ TV អន្តរជាតិនារី8មីនាឆ្នាំនេះថាវត្តមានស្ត្រីកម្ពុជាពិតជាសំខាន់នៅក្នុងការជួយសម្រួលជីវភាពគ្រួសារនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសង្គមហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរៀបចំដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាតិស្តីពីសមភាព gender គោលនយោបាយគាំទ្រដល់សហគមន៍ស្ត្រីគោលនយោបាយត្រួតពិនិត្យបន្ថែមលើប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាគម្លាត gender លើវិស័យ digital និងលើកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យផ្សេងៗនិងក្នុងគ្រួសារផងដែររបាយការណ៍របស់អង្គការបន្ទាយស្រីក៏បានផ្តល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដែលស្នើដល់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអង្គការសង្គមស៊ីវិលអញ្ញាធមមូលដ្ឋាននិងសាលារៀនគួរតែបន្តជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងធនធានស្តីពីការការពារនិងដោះស្រាយការបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender ហើយអញ្ញាធមមូលដ្ឋានគួរតែធ្វើការសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីបង្កើតជាកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីពិភាក្សាដោយបើកចំហជាលក្ខណៈឯកជនអំពីករណីនៃការបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាផ្អែកលើ genderលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការពិភាក្សាជាបរិយាប័ន្ននៅក្នុងសហគមន៍និងស្ថាប័នផ្នែកច្បាប់គួរតែពិចារណាធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្នែកច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍រីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានផ្ដល់ការគាំទ្រនិងសម្របសម្រួលការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានជិត 8,000 នាក់ដែលក្នុងនោះក៏មានអ្នករងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សផងដែរលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2023ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសប្រមាណ 8,000 នាក់ក្នុងនោះមានអ្នករងគ្រោះដោយសារអំពើជួញដូរមនុស្សផងដែរក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ក្នុងរបាយការណ៍ថាចំពោះការជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋខ្មែរនៅបរទេសដោយមានការសហការជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃគឺក្រសួងបានផ្តល់ការគាំទ្រនិងសម្របសម្រួលមិត្តភូមិនិវត្តន៍ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពនៅបរទេសនិងអំពើជួញដូរមនុស្សចំនួន 7,953 នាក់ពីប្រទេសថៃឡាវវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីចិនឥណ្ឌូនេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ានិងសិង្ហបុរី ទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់ថាតើពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 8,000 នាក់ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនោះមានប៉ុន្មានអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សឡើយក្រសួងក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាតើការជួញដូរមនុស្សស្ថិតក្នុងទម្រង់អ្វីឡើយបើតាមរបាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុនក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2022ដោយក្រសួងបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានជួយពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះដោយការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពនៅបរទេសនិងអំពើជួញដូរមនុស្សចំនួន7,953 នាក់ចំនួននេះដូចគ្នានឹងឆ្នាំ2023ដែរជុំវិញតួលេខនេះលោកជុំសុនដរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនតន់អាចបញ្ជាក់បន្ថែមបាននៅឡើយទេដែលលោកថាកំពុងចររវល់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាប្រយោជន៍ប្រជាអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងអះអាងថាតួលេខរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពនិងអំពើជួញដូរមនុស្ស7,000នាក់នេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងាររបស់មន្ត្រីស្ថានទូតប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនអាចបញ្ជាក់បានថាតើវាជាករណីជួញដូរមនុស្សកម្រិតណានោះទេបើតាមអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងការងារដែលក្រសួងការបរទេសបានជួយពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមានទាំងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលពលរដ្ឋខ្មែរខុសសុពលភាពឯកសារអន្តោប្រវេសន៍ដែលអាចប្រឈមនឹងការផាកពិន័យអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាតួលេខនេះមិនអាចរាប់បញ្ចូលថាជាករណីជួញដូរមនុស្សឡើយ
អញ្ចឹងភាពប្រមូលរបស់គាត់ដែលគាត់បញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានបញ្ហាដោយតាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាមានច្រើនអញ្ចឹងមែនចា៎អញ្ចឹងតួលេខ 7,000 ជាងដែលក្រសួងការបរទេសរាយការណ៍ហ្នឹងគឺយើងមិនបដិសេធទេប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យញែកឲ្យច្បាស់ចំពោះអ្នកដែលបានស្ដាប់ឬសេចក្តីរាយការណ៍ហ្នឹងថាមិនមែនជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សទេខ្ញុំចង់និយាយ
បាទតាមអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងធ្វើការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតន្ត្រីនៅអំពើជួញដូរមនុស្សមានភាពច្បាស់លាស់និងកុំឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជាដែលអ្នកស្រីថាតែងតែមានការចោទថាកម្ពុជាសម្បូរដោយករណីជួញដូរមនុស្ស
ចឹងហើយបានជាយើងកំពុងតែធ្វើការងារផ្នែកនេះបន្តទៀតទាក់ទងនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សដែលបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើមានប្រមាណឲ្យប្រកាសពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតយើងនឹងមានសិទ្ធិមនុស្សជាក់លាក់ជាងនេះចា៎ឆ្នាំមុនក៏យើងបានទទួលគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងអត់សន្និរោគថាចំណុចរួមមួយដែលធ្វើឲ្យមានសង្កត់ធៀបឯកំប្រាពាក្យថាសង្កត់ធៀបហ្នឹងរវាងសិទ្ធិមនុស្សពីក្រសួងស្ថាប័នមួយទៅក្រសួងស្ថាប័នមួយទេពីព្រោះក្រសួងស្ថាប័នមួយមួយក៏ជាយាមធ្វើការបញ្ចូលពីរបៀបរបបការងារក៏ដូចជាស្ថានដៃរបស់អង្គភាព
អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបញ្ជាក់ថាករណីជួញដូរមនុស្សក្នុងឆ្នាំ2023មានជាង160ករណីដែលមានជនបរទេសនិងជនជាតិខ្មែរជាង200នាក់រងគ្រោះមន្ត្រីចង់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះក៏បានឲ្យដឹងដែរថាក្នុងឆ្នាំ2023អាញាធិការកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះនៅប្រទេសចិនទាក់ទងនឹងការរាយការណ៍អំពីការជួញដូរមនុស្សបានប្រមាណ200នាក់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាករណីខ្លះមិនដូចអ្វីដែលពលរដ្ឋរាយការណ៍នោះទេដោយស្ត្រីមួយចំនួនបានរងគ្រោះតាមរយៈការរៀបការជាមួយជនជាតិចិនលុះពេលពើពោះរួចហើយត្រូវបានបណ្ដេញចេញមកកម្ពុជាវិញអ្នកស្រីបានថែមថាអំពើជួញដូរមនុស្សនេះមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងដែលអាញាធិការកំពុងស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែមិនិលអាញាធិការកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះក្មេងស្រីម្នាក់ដែលចាញ់បោកមេខ្ចាល់នៅប្រទេសចិនក្រោយស្ត្រីម្នាក់នោះបានអំពាវនាវឲ្យជួយសង្គ្រោះតាមរយៈវីដេអូដែលបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធសង្គមរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋបាលលោក Biden បានស្នើដល់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោក Yoav Gallant ឲ្យបោះបង់ចោលផែនការចូលលុកលុយទីក្រុង Rafah នៅភាគខាងត្បូងតំបន់ Gaza ដែលមានពលរដ្ឋស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនជាង1លាន4សែននាក់កំពុងស្វែងរកសុវត្ថិភាពនៅទីនោះខណៈអ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកកំពុងមានភាពតានតឹងជុំវិញសកម្មភាពសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាសដែលមានរយៈពេលកន្លះឆ្នាំមកហើយប្រធានការិយាល័យព័ត៌មាន VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានអ្នកស្រីផាត់ស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការវាយប្រហារលើអគារលំនៅឋានមួយក្នុងទីក្រុង Rafah កាលពីថ្ងៃទី25មីនាបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏16នាក់ដែរគណៈអ៊ីស្រាអែលបន្តយុទ្ធនាការយោធាតាមអាកាសលើទីក្រុងភីកាំងត្បូង Gaza មួយនេះមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលចង់ធ្វើខ្លាំងជាងនេះដោយក្រុងបើការវាយប្រហារជើងគោកចូលក្នុងទីក្រុងនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីអាមេរិកបានសុំថាកុំធ្វើដូចនេះ រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនថ្លែងដូចនេះថា
The safety of the 1.5 million Palestinian civilians in Rafah
សុវត្ថិភាពពលរដ្ឋស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីន1លាន5សែននាក់ក្នុងក្រុង Rafah ជាអធិភាពខ្ពស់របស់អាមេរិកពេលនេះយើងមានបំណងរួមគឺចង់ឃើញក្រុមហាម៉ាសបរាជ័យដូចនេះយើងពិភាក្សាលើជំរឿនផ្សេងទៀតដើម្បីកំណត់ទិសដៅគំនិតសមាជិកក្រុមហាម៉ាស
ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកយូអាវហ្គាឡិនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកក៏បានជំរុញដល់អ៊ីស្រាអែលឲ្យជំរុញឲ្យមានជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមទៀតក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាខណៈនឹងអាចមានគ្រោះទុរភិក្សមួយក្នុងតំបន់នេះក្នុងពេលឆាប់ឆាប់មន្ត្រីកម្ពុជាអាមេរិកផ្សេងទៀតក៏បញ្ជូនសារដូចគ្នានេះដែរគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើតាមការស្នើសុំនោះឬអត់លោកហ្គាឡិនថាលោកចង់ឲ្យអាមេរិកបង្កើនការផ្តល់អាវុធដល់អ៊ីស្រាអែលលោកថ្លែងដូចនេះថា
We will also discuss strategic issues and the important
យើងក៏នឹងពិភាក្សាលើបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់រវាងស្ថាប័នរបស់យើងដែលនឹងធានាពីការមានប្រៀបនិងសមត្ថភាពយោធារបស់អ៊ីស្រាអែល
អាមេរិកផ្តល់ជំនួយក្នុងទឹកប្រាក់ 4.4 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំទៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលដែលរួមមាន 3.3 លានដុល្លារដែលអ៊ីស្រាអែលត្រូវទិញអាវុធពីអាមេរិកលោក Brian Finucane ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់សម្រាប់កម្មវិធីអាមេរិកនៃអង្គការក្រុមវិបត្តិអន្តរជាតិ International Crisis Group និយាយតាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
The best case scenario would be that if the US actually did use its abundant leverage
Scenario ដ៏ល្អបំផុតគឺថាអាមេរិកអាចប្រើឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងរបស់ខ្លួនជាឯកតោភាគីនិងពហុភាគីដើម្បីធ្វើឲ្យមានបទជប់បាញ់គ្នាមួយ
កាលពីថ្ងៃទី25មិថុនាអាមេរិកបានប្រើឥទ្ធិពលការទូតដោយបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអនុម័តនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដែលទាមទារឲ្យមានបទឈប់បាញ់មួយនិងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលកំពុងឃុំនៅក្រុមហាម៉ាប៉ុន្តែដល់ពេលនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនមិនទាន់បង្ហាញបំណងណាមួយដើម្បីដាក់លក្ខខណ្ឌជំនួយយោធាដល់អ៊ីស្រាអែលឡើយបើទោះជាមានការតវ៉ាសូមឲ្យលោកបញ្ចប់ការគាំទ្រដល់អ៊ីស្រាអែលក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខ្លះប្រាប់អនាគតទូតអាមេរិកថ្មីនៅកម្ពុជាឲ្យរងមមរឿងឥទ្ធិពលចិននិងប្រជាធិបតេយ្យទិវាទឹកពិភពលោកសាជីវកម្មសម្បូរធនធានត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានដណ្ដើមទឹកពីក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកួតរវាងអាមេរិកនិងចិនពង្រីកដល់បច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យសមាជិកសភាបារម្ភនៅពេលសួរដេញដោលក្នុងគណៈកម្មាធិការមួយរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺលោក Robert Fordenដែលទទួលបានការតែងតាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ឲ្យធ្វើជាអัยការរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាត្រូវសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជំរុញឲ្យគិតគូរពីបញ្ហាឥទ្ធិពលចិននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាលោកសុកខេមរានៃ VOA ពិនិត្យមើលពីដំណើរការនេះហើយជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោក Robert Fordenដែលទទួលបានការតែងតាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ឲ្យធ្វើជាអัยការរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានធ្វើសក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីដើមខែមីនានេះគណៈកម្មការនេះមានតួនាទីសម្រេចថាត្រូវអនុម័តលើការជ្រើសតាំងឬមិនសម្រេចនៅក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខ្លះជំរុញឲ្យលោកមានជំហររឹងមាំចំពោះឥទ្ធិពលចិននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលកំពុងធ្លាក់ចុះបើទោះបីជាទីបំផុតលោកទទួលបានការអនុម័តជាផ្លូវការពីព្រឹទ្ធសភាក្តីលោក Robert Fordenគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានឋានៈជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ក្នុងការិយាល័យកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមុននេះលោកធ្លាប់ធ្វើជាអัยការរដ្ឋទូតរងឬភារៈធារីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសចិននិងជានាយករងនៃវិទ្យាស្ថានអាមេរិកនៅដែនដីតៃវ៉ាន់ផងដែរក្នុងចំណោមមុខតំណែងផ្សេងទៀតដែលលោកបម្រើកិច្ចការជាអ្នកការទូតអាជីពរយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ម្ដងនិងដើមឆ្នាំ2023ម្ដងទៀតលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden តែងតាំងឲ្យធ្វើជាអัยការរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជា ដែលតម្រូវឲ្យឆ្លងកាត់ព្រឹទ្ធសភាដើម្បីអនុម័តផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តលើការជ្រើសតាំងដែលមានការជំទាស់ច្រើនពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Bill Hagerty សមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Tennessee ជាសមាជិកគណៈកម្មការការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាបានចោទសួរដេញដោលខ្លាំងទៅលើឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជា
What I'm saying is we have to have diplomats that will stand up for American interests and will stand up to China
If you're going to go to Cambodia ប្រសិនលោកទៅកាន់ការងារជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅកម្ពុជាលោកចាំបាច់ត្រូវតែមានសមត្ថភាពប្រកាន់ជំហរដើម្បីផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្នកការទូតរបស់យើងលោកចាំបាច់ត្រូវតែមានជំហររឹងមាំប្រឆាំងនឹងចិនមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចិនកែប្រែជំហរលោកសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចក៏ដោយ
លោក Hagerty បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
យើងចាំបាច់ត្រូវការអ្នកការទូតរបស់យើងប្រកាន់ជំហររឹងមាំប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលខូខើដោយលោកបានបញ្ជាក់គឺឥទ្ធិពលចិនគ្របដណ្ដប់គ្រប់ទិសទីនៅកម្ពុជា
លោក Hagerty បានចោទសួរយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែរដោយបានបង្ហាញចំចំថាជាក្តីបារម្ភចំពោះលោក Robert Forden ទៅកាន់មុខតំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅកម្ពុជាដែលជាមិត្តដៃថែបរបស់ចិនពឹងលើជំនួយចិននិងការវិនិយោគចិនក្រោយពេលដែលលោក Forden ត្រូវលោកព្រឹទ្ធសភារូបនេះចោទសួរពីការដែលលោកធ្លាប់បានអនុញ្ញាតឲ្យចិនរំលោភលើអ្នកការទូតអាមេរិករឿងធ្វើតេស្ត COVID និងធ្វើចត្តាលិស័កលើអ្នកការទូតអាមេរិកដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយបំពានច្បាប់អភ័យឯកសិទ្ធិការទូតនិងមិនរាយការណ៍រឿងការធ្វើតេស្តនេះហើយនឹងមិនអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅពេលដែលលោកធ្វើជាអនុប្រធានស្ថានបេសកកម្មទូតនៅប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែលោក Robert Forden បានការពារខ្លួនថានោះគឺជាការសម្្រាច់របស់មន្ត្រីនៅរដ្ឋធានី Washington និងការសម្្រាច់នៅគ្រានោះលោក Jim Risch សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Idaho ជាសមាជិកគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាមួយរូបជំទាស់នឹងការជ្រើសតាំងក្រុមមន្ត្រីរួមទាំងលោក Forden ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំកម្ពុជាដោយសំអាងថាគ្មានឆន្ទៈប្រកាន់ជំហររងមាំនៅចំពោះមុខប្រទេសផ្ដាច់ការដើម្បីផលប្រយោជន៍សាររដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកការទូតខ្លួនហើយលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាលោក Forden ជាមន្ត្រីដែលមិនគួរត្រូវលើកដំកើងនិងដឹកនាំស្ថានទូតទេ
And these are not people that we want running our embassies
លោក Jim Rich បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ករណីលោក Forden គឺជារឿងធ្វេសប្រហែសយ៉ាងច្បាស់លាស់លោកមិនបានធ្វើតាមការទទួលខុសត្រូវដ៏មានសារៈសំខាន់ជាមូលដ្ឋានស្ទើរតែទាំងស្រុងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងក្រសួងការបរទេសលោកត្រូវផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តក្នុងការការពារសិទ្ធិក្រុមអ្នកការទូតអាមេរិកក្នុងប្រទេសចិនតែលោកបានបរាជ័យ
លោក Rich ក៏បានបន្ថែមសេចក្តីទៀតថា
ការនេះជាផ្នែកមួយនៃទម្រង់ដ៏ធំដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងអត់ទ្រាំនិងទង្វើអាក្រក់ឡើងនឹងការយាយីចំពោះអ្នកការទូតអាមេរិកដែលប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នសន្តិសុខចិននេះគឺជារឿងមិនអាចទទួលយកបានទេ
មិនមែនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់ជំទាស់នោះទេលោក Ben Cardin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Maryland និងជាប្រធានគណៈកម្មការការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានថ្លែងក្នុងពិធីបើកការធ្វើសកម្មកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសទាំង5រូបរួមទាំងលោក Robert Forden នោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការមន្ត្រីមានសមត្ថភាពដូចជាលោក Robert Forden ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាឥទ្ធិពលចិនដែលកំពុងប្រឈមនៅកម្ពុជាដោយគ្មានការជំទាស់
Mr. Forden, Cambodia has now seen decades of democratic backsliding. This has weakened its
Look Forden, ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយឡើងវិញជាច្រើនទសវត្សរ៍ការនេះបានធ្វើឲ្យស្ថាប័នកម្ពុជាចុះខ្សោយនិងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សិទ្ធិមនុស្សរឿងនេះធ្វើឲ្យសមត្ថភាពកម្ពុជាមានកម្រិតក្នុងការដើរតួនាទីជាវិជ្ជមានក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងក្នុងអង្គការស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហើយក៏បានបើកដៃយ៉ាងទូលំទូលាយឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនិងយោធាកម្ពុជាផងដែរ
ការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅលើការរំលាយគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ការចាប់ឃុំឃាំងមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីបកជំទាស់ការបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយនិងបន្តនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនៃក្រុមមេដឹកនាំជាច្រើនរូបរួមទាំងការចាត់ប្រកាន់រឿងការអនុញ្ញាតឲ្យចិនសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកឲ្យកម្ពុជានៅរៀមនិងការចូលមកបណ្ដាក់ទុនយ៉ាងគំហុករបស់ចិនកាលពីឆ្នាំថ្មីៗនេះជាដើមលោក Robert Forden បានបដិញ្ញាក្នុងពេលផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងការធ្វើកិច្ចការជួយពលរដ្ឋកម្ពុជាផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនិងបញ្ហាចិននៅកម្ពុជាដែលលោកបានបង្ហាញនិងដឹងជាមុនពីឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជា
If confirmed I'll work closely with Congress to advance US interests in Cambodia
ប្រសិនបើទទួលបានការអនុម័តជាផ្លូវការខ្ញុំនឹងធ្វើការជាមួយសហភាពយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនផលប្រយោជន៍សាររដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំនឹងគាំទ្រប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះក្តីប្រាថ្នារបស់ពួកគេដែលចង់បានឯករាជ្យពិតប្រាកដប្រទេសដែលមានវិបុលភាពដែលគោរពគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋ
លោកបានបន្ថែមសេចក្តីទៀតថា
ខ្ញុំមានជំនឿថាអ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីរបស់កម្ពុជាផ្ដល់ឱកាសដើម្បីកែលម្អជំហរអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសរួមទាំងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រាកដឡើងវិញបញ្ឈប់ការកាត់ទោសដោយហេតុផលនយោបាយនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបើកដំណើរការឡើងវិញដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកប្រសិនបើទទួលបានការអនុម័តខ្ញុំនឹងធ្វើការជំរុញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកជាចំណុចស្នូលនៃការងាររបស់ខ្ញុំ
ម្យ៉ាងវិញទៀតឆ្លើយតបនឹងការដេញដោលនិងការថ្លែងការពៀគោជំហររបស់លោកចំពោះបញ្ហាឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាលោក Forden បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
សហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីចេតនាលក្ខណៈនិងវិសាលភាពនៃការសាងសង់នៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមក៏ដូចជាទូនាទីដែលយោធាចិនកំពុងដើរតួក្នុងដំណើរការនេះនិងក្នុងការប្រើប្រាស់កន្លែងនេះនាពេលអនាគតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរក្សានិងការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Robert Forden បានលើកឡើងដែរថាផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីប្រកបដោយផលិតភាពលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនក្នុងនោះមានដូចជាការអនុវត្តច្បាប់ការការពារកុមារការអប់រំការអភិរក្សវប្បធម៌សុខភាពសាធារណៈនិងការរុករកអតិថិជនទាហានអាមេរិកបាត់ខ្លួន POW ឬ MIA និងកិច្ចការជាច្រើនរួមគ្នាបន្ថែមទៀតទៅលើបញ្ហាតំបន់និងពិភពលោកដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានដ៏ពេញលេញភាពជាដៃគូមេគង្គសហរដ្ឋអាមេរិកការថ្កោលទោសចំពោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននិងការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងកូរ៉េខាងជើងលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាយូរមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាស្វែងធ្វើកិច្ចការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនចំពោះទស្សនវិស័យរួមដើម្បីប្រែក្លាយតំបន់ Indo-Pacific ឲ្យសេរីបើកចំហមានវិបុលភាពនិងសន្តិសុខគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ការជ្រើសតាំងលោក Robert Forden ឲ្យធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាត្រូវបានពន្យាពេលតែងតាំងជាផ្លូវការពីព្រឹទ្ធសភារយៈពេល524ថ្ងៃហើយដោយសារមានការជំទាស់ដ៏ចម្រូងចម្រាសហើយរឿងនេះបានទុកពេលដល់លោក W. Patrick Murphy នៅបន្តកាន់មុខតំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរហូតដល់សពថ្ងៃតាមនីតិវិធីការជ្រើសតាំងមន្ត្រីក្នុងមុខតំណែងសំខាន់សំខាន់ក្នុងរដ្ឋការអាមេរិកទោះជាប្រធានាធិបតីជ្រើសតាំងរួចមែនក្តីក៏ត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តយល់ព្រមពីព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលដោយឆ្លងកាត់គណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកជាមុនសិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ពុំបានឆ្លើយតបសំណួរលម្អិតពី VOA នោះទេដោយជំរុញឲ្យសួរទៅកាន់សេតវិមានវិញតែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលដែរទាក់ទងទៅនឹងការតែងតាំងលោក Robert Forden
សមាជិកផ្ដល់សក្តិកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការតែងតាំងផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តលោក Robert Forden ហើយបើសិនជាគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាយល់ព្រមអនុម័តលើការជ្រើសតាំងលោក Robert Forden នោះដំណើរការនេះនឹងបញ្ជូនទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាពេញអង្គទៀត
កាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាគណៈកម្មការការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខភាពរបស់លោក Robert Forden ដោយសម្លេងគាំទ្រ11ទល់នឹង10ហើយព្រឹទ្ធសភាពេញអង្គនឹងត្រូវបោះឆ្នោតដើម្បីអនុម័តលើការតែងតាំងនេះដោយសម្លេងភាគច្រើនគេមិនទាន់ដឹងថាតើព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតលើការតែងតាំងលោកនៅពេលណានៅឡើយទេរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជាន
ៅក្នុងទិវាទឹកពិភពលោកអង្គការ Oxfam ចោទប្រកាន់មហាក្រុមហ៊ុនកសិកម្មថាប្រើទឹកសម្រាប់យកកម្រៃដោយមិនគិតគូរអំពីប្រជារាស្ត្រមូលដ្ឋាននៅក្នុងក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគណៈអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានអំពីចំនួនលោក Henry Richwell រីកាពីទីក្រុងឡុងហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈអង្គការសហប្រជាជាតិប្រារព្ធទិវាទឹកពិភពលោកកាលពីថ្ងៃសុក្រទី22មីនាអង្គការអន្តរជាតិនេះបាននិយាយថាមានកំណើនហានិភ័យនៃចំនួនអំពីប្រភពទឹកនៅពេលមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុស្របពេលជាមួយគ្នានេះទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយក្រៅរដ្ឋាភិបាល Oxfam បានចោទប្រកាន់សាជីវកម្មសកលថាដណ្ដើមយកទឹកពីក្រុមប្រទេសក្រីក្រដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណេញដោយប្រកាសប្រតិបត្តិនៅឆ្នាំនេះថាទឹកដើម្បីសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថានៅពេលមានទឹកតិចឬក៏ខ្វក់ឬនៅពេលមនុស្សមានទឹកមិនស្មើគ្នាឬគ្មានទឹកភាពតានតឹងអាចកើនឡើងខ្លាំងរវាងសហគមន៍នឹងប្រទេសនានាអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាមនុស្សជាង 3,000 លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកអាស្រ័យលើទឹកដែលហូរកាត់ព្រំដែនប្រទេសនីមួយៗប៉ុន្តែមានប្រទេសតែ24ប៉ុណ្ណោះដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសហការសម្រាប់ទឹករួមគ្នារបស់ពួកគេខណៈផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយចំនួនប្រជារាស្ត្រកាន់តែកើនឡើងមានសក្តិត្រូវការជាបន្តទាំងខាងក្នុងប្រទេសនិងរវាងប្រទេសនេះដើម្បីរួបរួមគ្នាការពារនិងថែរក្សាប្រភពមានតម្លៃបំផុតរបស់យើងនៅក្នុងក្រុងធំបំផុតនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺក្រុង Johannesburg មានកង្វះទឹកម៉ាស៊ីនជាច្រើនសប្តាហ៍ឲ្យដែលបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅជាយក្រុងនេះគឺនៅតំបន់ Soweto មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ឈប់បន្តគ្នាដើម្បីយកទឹកដាក់ក្នុងដបនឹងធុងពីឡានដឹកទឹកពីតំបន់ក្រៅក្រុងគេបន្ទោសដោយផ្នែកលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខូចខាតថានាំឲ្យមានការខ្វះទឹកនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាននាំឲ្យអាងទឹករីងស្ងួតនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងនៅផ្នែកជាច្រើនទៀតនៃពិភពលោកនៅពេលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រពៃទិវាទឹកពិភពលោកអង្គការនេះបានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្ស 2,200 លាននាក់រស់នៅដោយគ្មានទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគទេពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រុមអន្តររដ្ឋាភិបាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនិយាយថាប្រមាណពាក់កណ្ដាលនៃពលរដ្ឋក្នុងពិភពលោកខ្វះទឹកខ្លាំងក្នុងរយៈពេលខ្លះក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយប្រទេសក្រីក្រនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងឬ Global South មានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតការដណ្ដើមទឹកនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី21ខែមីនាអង្គការ Oxfam បានចោទប្រកាន់សាជីវកម្មសកលធំធំថាដណ្ដើមប្រភពទឹកសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតរបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថាផ្នែកឯកជនដណ្ដើមប្រភពទឹកនឹងធ្វើឲ្យប្រភពទាំងនេះកខ្វក់ដោយលះបង់ប្រជារាស្ត្រមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យបានកម្រៃដែលបណ្ដាលឲ្យមានកំណើនវិសមភាពការរាំងស្ងួតហ៊ុនកុនជាមុនដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានផលប៉ះពាល់លើកសិកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃពួកប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើប្រភពទឹកទាំងនេះបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងនៃភាពក្រីក្រអសន្តិសុខស្បៀងនិងបញ្ហាសុខភាពដល់ប្រជារាស្ត្រជាពិសេសក្នុងក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអង្គការ Oxfam ចោទប្រកាន់ប្រទេសមានធនធានច្រើននិងក្រុមហ៊ុនពហុជាតិថាបានផ្ទេរកង្វះទឹកទៅកាន់តំបន់ក្រីក្រដោយដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងប្រទេសពួកគេ នៅផលិតកម្មប្រើទឹកច្រើនដូចជាផ្លែឈើបន្លែសាច់ផ្កានិងទឹកដបពីប្រទេសក្រៅសេចក្តីរាយការណ៍នេះចែងថាកសិកម្មប្រើទឹក 70% រួមមានតាមរយៈប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រសម្រាប់គ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មសាច់និងប្រេងជីវសាស្ត្រផងដែរការវិភាគរបស់អង្គការ Oxfam និយាយថាវិស័យឯកជនខកខានក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់របស់ខ្លួនលើប្រភពទឹកទេលោក Conta Gesquare ជាទីប្រឹក្សាខាងកសិកម្មនិងសុវត្ថិភាពស្បៀងនៅសាខា Oxfam នៃប្រទេសបារាំងលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាក្នុងបណ្ដាសាជីវកម្ម350ដែលត្រូវបានធ្វើវិភាគតាមរយៈទិន្នន័យមូលដ្ឋានដែលមានប្រាក់ចំណូលពាក់កណ្ដាលនៃប្រាក់ចំណូលខាងកសិកម្មក្នុងពិភពលោកមានតែសាជីវកម្មមួយក្នុងចំណោមសាជីវកម្ម4បានប្រកាសថាពួកគេកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកនិងកាត់បន្ថយការបំពុលទឹកនិយត្តកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអង្គការ Oxfam ក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាសាជីវកម្មធំធំត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបូមទឹកទោះជាប្រជារាស្ត្រក្នុងមូលដ្ឋានប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងក៏ដោយអង្គការនេះគូបញ្ជាក់សកម្មភាពនៃក្រុមហ៊ុនផលិតស្បៀងអាហារពហុជាតិរបស់បារាំងឈ្មោះ Danone របាយការណ៍របស់អង្គការ Oxfam បាននិយាយថាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុន Danone បានបូមទឹកពីផ្ទាំងថ្មមានទឹកក្រំដីនៅក្នុងប្រទេសបារាំងតទៅទៀតទោះជាមានការរឹតបន្តឹងដល់ប្រជារាស្ត្រមូលដ្ឋានក្នុងនិធានុគលភាពពេញលេញក៏ដោយនៅឆ្នាំនោះដែរក្រុមហ៊ុននេះមានកម្រៃជិត900លានអឺរ៉ូនិងបានបង់ប្រាក់ចំណេញ1200លានអឺរ៉ូឲ្យម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមកកាន់ VOA ក្រុមហ៊ុន Danone បានពោលថាការចាត់ចែងទឹកប្រកបដោយចេរភាពជាអាទិភាពមួយដោយបន្ថែមថាយើងបានពន្យឺនអ្នកវិនិយោគនិងវិនិយោគរបស់យើងដើម្បីកាត់បន្ថយដោយស្ម័គ្រចិត្តការបូមទឹកពីកន្លែងដាក់ដបរបស់យើងក្រុមហ៊ុននេះបានពោលថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកយើងបានបណ្ដាក់ទុន30លានអឺរ៉ូដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មខ្សែផលិតកម្មរបស់យើងដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងកាត់បន្ថយការបូមទឹក 17% ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2023ដោយរក្សាទុកឲ្យមានដូចដើមនៅចំណុះទឹកដែលត្រូវបានលក់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការ Oxfam ផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមាននិយត្តកម្មខ្លាំងជាងមុននិងអំពាវនាវឲ្យមានការផ្ដល់ប្រកាសការសម្រាប់អង្គមានការសម្របសម្រួលក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងដើម្បីឲ្យមានទឹកជាសកលសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុកមេត BOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានពង្រីកដល់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រការនេះបានធ្វើឲ្យសមាជិកសភាអាមេរិកាំងព្រួយបារម្ភនិងបានស្នើច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ក្រុមហ៊ុនចិនមិនឲ្យធ្វើអាជីវកម្មជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវាវិទ្យាសាស្ត្រដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសេងជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកសភាអាមេរិកាំងកំពុងបង្កើនការព្រមានអំពីអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាការបរាជ័យរបស់អាមេរិកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសចិនក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រដោយព្រមានពីហានិភ័យចំពោះសន្តិសុខជាតិនិងផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែគណៈដែលប្រទេសទាំងពីរពង្រីកការប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនក្នុងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រមនុស្សមួយចំនួនយល់ថាការបាត់ក្រុមហ៊ុនចិននឹងប៉ះពាល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រនឹងធ្វើឲ្យជីវិតប្រចាំថ្ងៃរីកចម្រើនដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកស្រាវជ្រាវប្រាប់ប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះធ្វើឲ្យមានភាពរីកចម្រើនឆាប់រហ័សក្នុងការព្យាបាលវិទ្យាសាស្ត្រវិស្វកម្មហ្សែនក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងសារធាតុជីវសាស្ត្រថ្មីថ្មីដោយសារតែសក្តានុពលនៃបច្ចេកវិទ្យានេះវាបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នានាត្រូវបានស្នើឡើងនៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដើម្បីរៀបរៀងក្រុមហ៊ុនជីវបច្ចេកវិទ្យាបរទេសដែលជាក្តីបារម្ភមិនឲ្យធ្វើអាជីវកម្មជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវាវិទ្យាសាស្ត្រដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនោះបានកំណត់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន4ស្ថានទូតចិនបានថ្លែងថាអ្នកនៅពីក្រោយច្បាប់ទាំងនោះមានភាពលំអៀងមនោគមវិជ្ជានិងព្យាយាមគៀបសង្កត់ក្រុមហ៊ុនចិនក្រោមលេសខ្លាំងខ្លាយស្ថានទូតចិនទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនទទួលបានការអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មដោយបើកចំហយុត្តិធម៌និងគ្មានការរើសអើងការជជែកវែកញែកអំពីបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រកំពុងធ្វើឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋបាលលោក Biden ព្យាយាមរក្សាស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងដល់ផុយស្រួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលមានភាពរកម្មរកូសដោយសារបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជំងឺរាតត្បាត COVID-19 សន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនិងសកម្មភាពយោធានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នករិះគន់ច្បាប់នេះប្រមាណថាការរដ្ឋបတ်លើក្រុមហ៊ុនចិននិងរារាំងការរីចម្រើនដែលអាចនាំមកនូវភាពល្អប្រសើរអ្នកស្រី Abigail Coblen សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅមហាវិទ្យាល័យវ៉ាសាជំនាញផ្នែកឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្ររបស់ចិនបានថ្លែងថានៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រគេមិនអាចរក្សាការប្រកួតប្រជែងដោយបិទទ្វារពីអ្នកដទៃបានទេអ្នកស្រីថ្លែងបន្តទៀតថាអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភថាអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចងប់ងល់នឹងកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាយោធាខ្លាំងពេកដោយប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការព្យាបាលជំងឺនិងចិញ្ចឹមប្រជាជនពិភពលោកនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើជូនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលគាំទ្រច្បាប់នេះអ្នកស្រី Rachel King នាយិកាប្រតិបត្តិនៃសមាគមពាណិជ្ជកម្មដែលមានឈ្មោះថាអង្គការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្របានថ្លែងថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតមើលមិនឃើញចំពោះខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៃការអភិវឌ្ឍថ្នាំទាំងថ្នាំព្យាបាលដែលត្រូវបានអនុម័តនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងនៅលើទីផ្សារក៏ដូចជាចំពោះប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍដែលមានរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយប៉ុន្តែក្រុមអ្នកគាំទ្រថ្លែងថាច្បាប់នេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍អាមេរិកគណៈកម្មការសន្តិសុខជាតិស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រដែលកំពុងរីកចម្រើនដែលជាក្រុមមួយបង្កើតឡើងដោយព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដើម្បីត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្មនេះបានថ្លែងថាច្បាប់នេះនឹងជួយធានាសុវត្ថិភាពដល់ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកហើយវានឹងរារាំងការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពពីក្រុមហ៊ុនចិនគណៈកម្មការនេះបានថ្លែងថាភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រមិនត្រឹមតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជួយដល់ការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងសមត្ថភាពយោធាផងដែរលោក Mike Gallagher ប្រធានគណៈកម្មការសភាពិសេសស្ដីពីគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានថ្លែងថាគ្រោះថ្នាក់មានច្រើនលោក Gallagher បានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទៅរដ្ឋសភានិងបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅទីក្រុង Boston ដើម្បីជួបជាមួយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រលោក Gallagher បានថ្លែងថាវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការប្រយុទ្ធលើសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ឬការប្រយុទ្ធលើសន្តិសុខជាតិឬលើសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចទេខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាវាជាការប្រយុទ្ធលើផ្នែកសិលធម៌ផងដែរនៅពេលដែលវិស័យនេះរីកចម្រើនក្នុងល្បឿនលឿនប្រទេសដែលឈ្នះការប្រកួតប្រជែងនិងកំណត់ស្តង់ដារសិលធម៌ជុំវិញវិធីដែលត្រូវប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះលោកលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែកំណត់ច្បាប់សម្រាប់ផ្លូវធ្វើដំណើរប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមិនសូវមានសេរីភាពនិងសិលធម៌តែទួចទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំងពីរក្នុងពិភពលោកបានកំណត់ថាបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រជាផលប្រយោជន៍ជាតិដ៏សំខាន់រដ្ឋបាលលោក Biden បានដាក់ចេញនូវវិធីសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដើម្បីជំរុញបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រនិងការផលិតជីវសាស្ត្រដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុខភាពការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធម្មពលសន្តិសុខស្បៀងកសិកម្មនិងភាពធន់នៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់រដ្ឋាភិបាលចិនមានផែនការអភិវឌ្ឍកងកម្លាំងបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រ ដែលនឹងត្រូវផ្ដល់ភារកិច្ចក្នុងការធ្វើឲ្យមានរបបកំហើញនឹងជួយប្រទេសចិនឲ្យសម្រេចបានឯករាជ្យភាពបច្ចេកវិទ្យាដាច់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Tom Bullicky ប្រធានផ្នែកសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់មូនីធី Bloomberg បានថ្លែងថាទាំងរដ្ឋាភិបាលចិននិងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់ថាបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រជាវិស័យសំខាន់សម្រាប់ការវិនិយោគទុនដែលបង្ហាញពីឱកាសរីកចម្រើនក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេលោកបន្តថាវិធានការរដ្ឋបတ်ណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីដោះស្រាយក្តីបារម្ភផ្នែកយោធានិងក្តីបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពទិន្នន័យហ្សែនលោកបូលីគីបានថ្លែងថាតាមធម្មតាវានឹងមានការប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រគឺថាយើងកំពុងនិយាយអំពីសុខភាពមនុស្សលោករ៉ៃយីបដែលជាអ្នកបង្កើតការិយាល័យគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសចិនក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរថាការប្រកួតប្រជែងនឹងធ្វើឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រលោកយីបបានថ្លែងថាអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលប្រសើរជាងមុនមានមិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗនោះទេហើយវានឹងមិនលុបបំបាត់សមត្ថភាពឬកិត្យានុភាពរបស់ប្រទេសដទៃនោះដែរអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភរបស់អ្នកស្រី Anita Plexi សាខារីជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងរីកចម្រើននៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown គឺការខ្វះតម្លាភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងការអនុវត្តទីផ្សារមិនស្មើភាពរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីថ្លែងថាការប្រកួតប្រជែងគឺជារឿងមួយការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពគឺជារឿងមួយទៀតអ្នកស្រី Plexi បានពណ៌នាក្រុមហ៊ុន BGI ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រចិនដ៏ធំមួយដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាថាជាជើងខ្លាំងថ្នាក់ជាតិដែលត្រូវបានឧបត្ថម្ភធននិងផ្ដល់ការអនុគ្រោះពីរដ្ឋនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យមានភាពស្របិចស្របិលមិនដឹងថាតើវាជាក្រុមហ៊ុនឯកជននិងសាធារណៈស៊ីវិលឬយោធាអ្នកស្រី Plexi បានថ្លែងទៀតថាប្រព័ន្ធនេះបង្កើតការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយទីផ្សារនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់បទដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រសកលដោយប្រើអ្នកស្រាវជ្រាវនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សានិងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីបន្តគោលដៅរបស់រដ្ឋក្រុមហ៊ុន BGI ដែលបានសង្កត់ធ្ងន់លើកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់ខ្លួនផ្ដល់ជូននៅឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត Zen និងការធ្វើតេស្តពិនិត្យមុនពេលសម្រាប់កូនដល់ពេញនិយមដើម្បីពិនិត្យមើលរោគសញ្ញាបញ្ញាដួលលាស់យឺតនិងអាការៈផ្សេងផ្សេងទៀតសមាជិកសភាអាមេរិកថាពួកគេបារម្ភថាទិន្នន័យបែបនេះអាចធ្លាក់នៅក្នុងដៃរដ្ឋាភិបាលចិនក្រសួងការពារជាតិបានដាក់ក្រុមហ៊ុន BGI ក្នុងបញ្ជីក្រុមហ៊ុនយោធាចិនហើយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅក្រោមហេតុផលសិទ្ធិមនុស្សដោយលើកឡើងពីហានិភ័យដែលបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុន BGI អាចនឹងរួមចំណែកដល់ការឃ្លាំមើលក្រុមហ៊ុន BGI បានចានចោលការចោទប្រកាន់នេះក្នុងការលើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនអំពីក្រុមហ៊ុន BGI គណៈកម្មការសន្តិសុខជាតិស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រដែលកំពុងរីកចម្រើនថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនត្រូវបានតម្រូវឲ្យចែករំលែកទិន្នន័យជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនសហការជាដៃគូជាមួយយោធាចិននិងទទួលជំនួយពីរដ្ឋចិនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ការឧបត្ថម្ភធនរបស់រដ្ឋបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន BGI ដែលផ្ដល់សេវាកែប្រែ Zen ក្នុងតម្លៃប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ដែលអាចទាក់ទាញអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកាំងនេះបើយោងតាមគណៈកម្មការខាងលើទិន្នន័យ Zen ដែលធ្លាប់មានក្នុងដៃរដ្ឋាភិបាលចិនតំណាងឲ្យទ្រព្យសកម្មយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានឯកជនភាពសុវត្ថិភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសិលធម៌ក្រុមហ៊ុន BGI មិនអាចទទួលសំការអត្ថាធិប្បាយបានភ្លាមៗនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.